ogledalo.
U emisiji Ogledalo slijedi intervju kolege Raje Vojnovića urađen sa protojerejem Stavroforom doktorom Dimitrijem Kalezićem u Cetinskoj bogosloviji.
Poštovani slušalci, ove godine je na maturskim ispitima u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog i zaslanik Svetog arhijerejskog sinoda naše pomisne crkve, protojerej Stavrofor otac Dimitrije Kalezić, oče pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio.
Vi dugo godina se bavite crkvenom prosvetom. Kakvi su vaši utisci ovdje u Cetinskoj bogosloviji?
O Cetinskoj bogosloviji sam slušao. Jedan put sam bio u njoj, imao jedan susret sa učenicima u vrijeme kad je sadašnji veliki Jovanik je bio rektor. Bio sam nekim poznatim, pa onda se vratio u školu. I onako, vrlo su lijepi utisci. Stvar je moje sreće u začetku, ali sad je već odmata koracima dalje. Je već nekoliko generacija tu izašle i tako dalje, to su fini rezultati koji pokazuju utemeljenje jedne tradicije koja teče, možemo reći, već i transgeneracijski. Dalje, uči se iz knjiga, ali se uči i iz života, jer samo učenje života nije baš potpuno i nisu neke stvari provjerene iz ranijih vremena i sa drugih terena i tako dalje, ali kad se uči nešto od prije 500 ili više godina ili od prije nove ere i tako dalje, a ne doživljava se to na konkretnim primjerima, stvarima, etičkim, mislima, dogmatskim i tako dalje, onda i to nije dovoljno s druge strane provjereno iskustvom. Jer mi saznanje razlikujemo po porijeklu, jedno je teorijsko, diskluzivno mišljenje, a drugo je praktično, eksperimentalno mjerenje i tako dalje, a treće je na koje se najmanje polaže pažnja, bar u gnoseologiji, iskustveno, unutrašnje doživljajno, jer stara slovenska riječ kons ili kasnije kus je dio, ali nije dio sa periferije, to je čast, čest, odlomak, nego iz unutrašnjosti. I moje je iskustvo ono što sam ja dijelom svoga bića, njegovih najunutrašnjih slojeva, doživio. I onda ja mogu o tome autentično da govorim. Drugo je sve nešto što prolazi kroz uši kao promaja ili kroz mozak kao neka transmisija, čega se ja mogu i ne dotičem. Ili imam ga na nivou informacije, a ovo na nivou doživlja. Ta dva nivoa nisu baš ista.
Ako to što ste sada kazali povežemo sa onim čuvenim Njegoševim stihom stradanje je krsta dobroditelj, onda bi se to moglo kazati i za Cetinsku bogosloviju s obzirom na sve što se događalo ovdje u zadnjih 15 godina.
Moglo bi se kazati i to je već i kazano, to se čulo negdje na listima dnevne štampe za neke ispade, za neke izvjede koje nisu mnogo demokratski, ni mnogo civilizacijski, ni mnogo pravni i juridički, ponajmanje etički, a psihološki jesu, ali su na opake strane.
Vratit ćemo se, oče Dimitrije, još toj temi i toj strani priče o Cetinskoj bogosloviji, ali da kažete nešto malo uopšte o sada jednom novom impulsu u razvoju crkvene prosvete uopšte kod nas. Vidimo da je Sveti arhijerejski sabor donio odluku o osnivanju još jednog fakulteta bogoslovskog, ovog puta pri Univerzitetu Niškom. Znači li to da bogoslovlje kod nas dobija nekakav novi zamah uopšte kod Srba?
Pa radi se ovome. Bogoslovlje je bilo, moram se reći, potisnuto posljednjih 60-ta godina, mada i između dva svjetska rata, praktično od kongresa u Vukovaru, kada su ateističke, ono je išlo kao komunistička partija. Međutim, niko nije pominjao ateizam kao njenu ideološku podlogu. To je bilo to. Što su na zapadu, recimo, ima komunista socijalista koji su katolici i protestanti. Jer ovo je uvjerenje religiozno, a ovo je političko, a ono je ekonomsko. To isto kao kad bi nekome rekli, ti si matematičar, ne možeš spojiti slikarstvom. I ti si žije, ne možeš pišeš poeziju. Ako mu je Bog dao dar, pa neke piše. Ali baš da će on kroz inženjerijski posao savladati stihove, to će biti onda stihoklepaštvo. Poezija onako sačunata, projektovana i tako da, ali bez daha pjesmenosti i poetičnosti. To onda nije poezija. Pogotovo kad nema pjesničkih sredstava, kazivanja, tropa, metafora, figura, simbole, tako da, to onda nije poezija. E tako je ovo. A onda što se tiče fakulteta u Nišu, odavno su to već govorka, pominje, pa je osnovan centar za crkvene studije na univerzitetu, pa je rektor Bogoslovije Niške Timotejević prije, ja mislim da ima i dobro 3 godine, uveče je na osnovu dao izjavu, u Nišu je sve spremno za otvaranje fakulteta, samo se čeka i traži još odluka. I evo sad odluke, pa da vidimo, i bilo bi dobro i pravo i pravilno. Zašto? Koliko ima fakulteta u Nišu? Mi pričamo o modelima evropskim. Da se razumijemo, u Evropi je model univerziteta ovakav. Stožer je teologija, oko nje su filozofija, pravo, medicina i to je to. Van toga, tehnike drugo, to su fakulteti izvan univerziteta. Visoke škole i tako dalje. E sad, nekadašnja medicina, to je sad i farmacija, i stomatologija, i veterine, tako da sve zdravstvena struka. Nekadašnja filozofija, to su sad i filološke, i filozofske nauke, i prirodno-matematičke. Razluđeno je to. I neka je, ne govorio to, ali evo do prije 5-6 godina, mi smo imali paradoks, teologija koja je stožer evropskog školstva i toga modela univerzitetskog, bila je van univerziteta, a na univerzitetu su bile škole više, više tehnička, više administrativna, a to su nekadašnje deklarafkinje. U ulici Lola Riban u Beogradu. Viša škola, indeks ima. Beogradsko univerzitete. E to je bilo onako van pameti.
Naše školstvo je, ako posmetramo kroz istoriju, išlo ne van pameti, nego s pameću. Dakle, hoću da kažem da se razvilo i bogoslovskih škola. Tako je bilo i ovdje u Crnoj Gori. Ali taj period ateizacije društva iza nas, da li je suštinski iza nas? Na ovom primjeru, recimo znamo da je teško išlo vraćanje bogoslovskog fakulteta u okrilje Beogradskog univerziteta gdje mu je mjesto naravno. Da li je suštinski za nas to vrijeme?
Ovako, vaše pitanje je više slojno. Kako ću reći onom prvom dijelu pitanja? Naše školstvo je bilo pošli crkve. Jeste, jer kad smo primili hrišćanstvo, odmah su osnivane škole, ali ne škole u današnjem smislu riječi sistematske, nego ove funkcionalne. Uz manastire, uz episkopske dvorove, pa onda Sveti Sava kad je učio školu, učio je na dvoru. Arhijepiskop Danilo bio je najbolji od svojih drugova u tome učilištu na dvoru njegovog oca koji je bio oblasni gospodar. Pa onda niko nije u srednjem vijeku otišao u Hilandar nepismen, nego svi su prošli kroz školu doma spasao, to je Žiča. A prije toga u Studenici majke srpskih crkava. Svaki manastir imao svoga đaka koji se učio pismenosti i koliko je bio kadar i sve dalje. Pa onda, mi ušte nismo imali tada riješ škola, pogotovo ne univerzitet, nego smo imali učilište. Ono mjesto gdje se uči. I danas mi smo uzeli tu latinsku riječ koja je grčkog porijekla, kod Grka je bilo školi, neobavezno časkanje, domišljanje, jer to je moglo samo da ima gospodar. Rod je imao da rmba na poljima, na obali, u kamenolomu, u rudniku, ko zna gdje. A ovo školi, domišljanje, tako, to je ovaj, škola, latinska, školastika i tako dalje, i mi uzeli školu. Dobro, neka smo. Ali kad kažu danas sad, e, to je riješ Hrvatska, to je riješ Slovenska. I tako kad sve prvo treba se pita, a da li ja imam ime i čije to ime i šta znači to ime? Jer bilo koje ime može rastumačiti, vidim šta znači. Masa imena, najviše narodnih imena kod Srba. Kod ustavi hrišćanski slova, mnogo manje, nego kalendarka. To sve grška i jevreska, preko kalendari Biblije ušla. A onda ovo drugo pitanje. Podnica je, jeste, ja sam se bavio srpskom školom u Trstu, kada je bila godina se obe ovdje, baš na Cetinje, bio naučni kongres, i tamo škola je osnovana čim je sultan ukinuo janičare. Ali do 852. godine sve to bilo više improvizacija, ali zove se školom. Tamo je postao opština, ali crkveno školska. Ona je imala poslovnu školu i parohiju. I ona je bila zajednica svega toga. I škola, recimo u Trstu, dok nije došao Nikola Musulin, bivši kadorski bogoslov, tada austrijski oficir, rodom iz Musulinskog potoka kod manastira Gomirja blizu rijeke, i unio prekosavski način i model slavljenja Svetoga Save i drugih praznika, da do podne bude liturgija, onda rezanje savskog kolača, časno tutorstvo da da priloge školi, da da nagrade dobrim đacima, da da pomoć siromašnim đacima, a predveče i popodne predveče narod, opšte narod veselje. On je poradio na otvorenju liturgijske bogoslužbe, isti taj duh je tako. Inače, ranije je bilo liturgija i tako ide, stihijske. A oni su uzeli model evropski i malo imitirali ga, malo podešavali i ovo je on donio, Nikola Mussolini. To je problem 19. vijeka. Pa onda, tada već počinju i škole u Crnoj Gori i kada je kralj Nikola snimao bogosloviju. On je našao za rektora bogoslovije Milana Kostića, čovjek iz Bačkog Gradišta, koji je bio magister Kijevske duhovne akademije, i meni je pričao Laza Čučić, šef odreda na staru knjigu u Biblioteci Narodnoj Beogradskoj. Njegova teza je sačuvana, štampana, i on donio možda 50 ili 20-30 komada i podijelio ljudima. Samo dva primjerka sačuvana nas. U Biblioteci Crnojevića, ovaj Cetinskoj,
da,
jeste i u Biblioteci Matice Srpske. I trećega nema. Da smo to kada znali prije godine sve, mogli smo repliti zdanje, jer on koristi Karlovski arhiv i navodi neke dokumente koje danas nema u arhivu. Taj Milan Kostić je bio rekao još kao mladi, kao momak. Program je pisao Prota Rajevski, koji je bio ruski sveštenik konzulata u Beču. Dakle, kralj Nikola nije se sveo i mitropolit, nisu se sveli na uski krug cetinski ili crnogorski, nego su uzeli i napravili vaseljenske i opšte pravoslavne dimenzije te škole. Tako da nije ona bila lokus određeni i obzidani tvrđavom nekom, nego neka je tvrđava, ali sa prozorima otvorena za davanje i za primanje, za protok informacije. Svim toga Milana Kostića, zvao se Branko, i on je ušao u 76. kao pisac prve bukvarske bibliografije kod Srba. Njegov sin je bio Slobodan Kostić i Kosta Kostić, profesor učenjske škole Somborske, Kosta, a njegov sin opet Strahinja Germanica Novosadske, a ovom je Slobodan, koji je bio sveštenik u Temišvaru, sin je bio vladika Banovski i Viserion Kostić. Dakle, četiri generacije iz vrha Srpske crkve i njene prosvete, to su bile. Pa onda, ta je škola bila matrica školstva u Crnoj Gori, jer je regularna bila. Poslije će doći Geološki institut i gimnazija i Sijao Matavić će predavati u gimnaziji. Poslije zadnje godine prvo Beru kao akademik. On je bio recenzent za knjigu Skelici u srpska književnost u 18. vijeku, iako je imao samo učitelj u školu Zadarsku, a je bio akademik. Onda bio je majstor srpske proze i prije toga vaspitao kraljeve djece i profesor gimnaziju. To je prema tome, vazda je škola bila u vezi sa porodicom i sa narodom i sa potrebama narodnim u skladu, recimo. Obično je narod učitelje Crna Gora, a plaćali ih Srbija. I tu negdje početkom 20. vijeka bili su dvoje Brajovići iz Bjelopavića, stanovali su na spratu, dođe do škole i to je bila prva kuća za sprat dignuta u skladu, a to je zavešta škole i njenoj crkvi i njenoj školi. Bogati trgovac Skadarski Radivoje Perović, koji je bio dalje žijet, dalje pređet, profesor medicine Bogatske Radivoje Perovića. E, te stvari mora da se znaju, nije samo dovoljno, znači, šta piše u knjizi, da li ja to shvatam, ne shvatam, nego škola mora da izraste iz potreba života i samoga naroda.
A danas, oče Dimitrije, kako danas to izgleda? Rekao da ateizam je prošao, ali je ostao taj sekularni karakter škole. Sjećamo se kakvi su otpori bili prilikom vraćanja Bogoslovskog fakulteta u sastavu Beogradskog univerziteta. Pa sjećamo se kakve neprijatnosti doživjela smijenjena je ministarka ova.
Dino Čolić.
Čolić zbog toga što se usprotivila dogmi Darwinove teorije i tako dalje. Dakle, taj sekularni duh je ostao u školstvu. Kako se s tim izboriti?
Morao biti načisto stavio. Kad je osnovano udruženje univerzitetske profesore naučnih radnika Srbije, ja sam u ime našeg fakulteta ušao u to udruženje. I predsjednik udruženja profesor medicine Predrag Đorđević otvorio je univerzitetski vjesnik i tražio od mene članak o istraživanju našeg fakulteta s univerziteta. I ja sam taj članak napisao, to je objavljeno u prvom broju vjesnika univerzitetskog. I znate što tamo kažem? Mi smo imali univerzitet u Beogradu od 1905. godine kad je osnovan. U osnivačkoj uredbi je pomenuo Bogoslovski fakultet odmah s početka, iako ga nije bilo. Bio je pravni, filozofski i elektromašinski na tehničkoj velikoj školi. I ništa više. a osnovne bogoslovske, medicinske i poljoprivredne. Oni su tek otvoreni kad je bio drugi rektorski mandat Cvijića poslije ratova balkanskih iz prvog svjetskog 1920. I tu su Rusi završili glavni posao. Da nije bilo njih, Beogradski univerzitet ne bi mrdnuo s mjesta. Dalje, došla je 45. situacija nova, mi smo imali religiju na univerzitetu na taj način prisutno. Sad smo imali na drugi način, sekularnu, bezbožnu religiju. I dvije religije nisu mogle biti u isto vrijeme na istom univerzitetu. I ona stara, tradicionalna, istisnuta je, data je nova koja je ličila na jednu kacu punu tečnosti. Pa kad su se duge toj kati razišle i obručaj popadali i iscurio sadržaj i generacije koje su se napajale tom kvazi religijom, zavirenu tu kacu vidi da je prazna, one su se zgranule, udarile u suprotnom pravcu, hoćemo religiju. A druge, nećemo je. Mi smo principine, mi smo ovakvi, mi smo ovakvi, tako dalje. Ostaje stvar u ovome. Ova je nova religija izgubila svoje sadržaje, svoje kredite. I ljudi su mnogi sa lijevog krila prešli na desno krilo i hoće i dalje da barjače. I ljudi su rekli, vide se, ja kakvi ljudi na taj čovječe Boži, stani sa strane, pa gledaj i slušaj, pa priđi, pa prati, pa se uči i funkcionalno i teorijski, pa ćeš doći dok ne stigneš. Oni koji su da pretplatili na prednja mjesta. Pa onda, ateizam, nije to bio ateizam uopšte. Pokojni Vuko Pavićević, vjerojatno, saglasno sa nekim Poljacima s kojima se živo i Njemcima, uveo izraz militantni ateizam. To je onako demonstrira neko ateizam, tako da to nije ateizam uopšte. Ta riješ ateizam, grčkove porijekle, znači bezbožstvo. Onaj prefiks A, to je alfa privativum, i njegova je osnovna funkcija da riječ u koju se prisloni lišava njenoga bitnog svojstva. I ako je neko protiv Boga, taj ima pojma Bogu, još kako? Ako je neko istini učenje o Bogu, taj ima još kako pojma Bogu, ali naopako. A ako nema baš nikako pojma Bogu, pa to onda nije ljudsko biće.
Da li ima Bješe Verđaje, Rusija ili s Bogom ili protiv Boga, nikad bez Boga?
Ima to koje Verđaje, ali kritiku marxizma dao je on dobru, međutim daleko, daleko jaču i bolju Bulgakov. Dvama sam se našto. Jedan je Marx kak religiozni trip, kad je Marx izašao iz judeo-hrišćanske tradicije. I stari judeji su imali izabrani narod Božji, hrišćanstvo, narod svetih koji ide u raj, vrhuška crkve i tako dalje. A kaže, društvene prilike deta su uvijek kad se pojavio on, imali su problem proletarija. I to je njegov narod izabrani. Marxov. I on hoće imali raj da im usvoji sve, ali na zemlji, a ne na nebu. U istoriji, a ne na, u vječnosti. I tako dalje. Pa je Berđao tišao paralelom. Kaže, marxizam ima svoje osnovne položnike, zato je utemeljača, kao hrišćanstvo, što ima četiri evanđelje, kao Marx, Engels, Kautsky i Lenin. Pa onda, marxizam ima svoje kongrese partije, kao što crkva ima svjetske savjeze, za definiciju svoje crkve. Marxizam ima renegate, kao što su ovo jeretici. Marxizam ima heroje, kao što su ovo mučenici. To je pragmatična paralela do kraja izvedena.
Kako vidite vi budući razvoj crkvene prosvete kod nas, Srba? Da li su, dakle, sve ovo što se događalo u tom postkomunističkom, što se događa u tom postkomunističkom periodu, da li se na dobar način polažu temelji za neka buduća pokoljenja?
To je malo teže reći potvrdno. A zašto? Ovo malo prije sam rekao. Ljudi sa lijevog krila prebacaju se na desno, kao golubovi premetači i hoće opet da vodi. A on siroman ne vidi da je on prazan roga i uspješno operisan od ovoga. On ima neko mjesto kao direktora, kao vođe, kao menadžera, a koga vodi čovječe? Dobar pastir je što kaže, inom i sam svoji potuđuje činom. Rekao je jedan sveštenik na Morači, to je prošao bio Dimitrije Radović, kojega je Maržović dobro idealista, je on bio pragmatičan čovjek i ovako čovjek akcije. Pa je to isto biblijski citat. Vidiš trun u oku brata svoga, a ne vidiš u svom oku brvna. Pa ako se napavlja, ovo Luke, ljekar izveći se sam. E to je to. O kako mogu oni da crkvenosti uče, da prosvećuju, ako nisu prosvećeni? Međutim, ta riječ svijet i prosvjet i tako dalje, nije u pitanju svjetlost ovoga svijeta koje je predmet fizike, odnosno onoga njenog područja koje se zove ili grane koje zove optika, nego je predmet toga nadstvarna, nestvarna božanska svjetlost. I otud stara slovenska riječ prosvještenije, prosvjetiti. Nije u pitanju ova svjetlost, nego ta nadstvarna božanska, koja treba da prožme čovjeka. I uzimo sad, molim vas, službu bogojavljenja, krste Hristo. Tamo ne figurujemo ga i za krstiti i krste i tako dalje. Nego prosvještenije. Šta je to? Da ta ličnost bude prosvjećena, to je svjetlošću božanskom Hristom prožeta. Tu se uopšte nema u vidu krst, kruks, latinski ili stavros, grčki, nego svijet, presvijet, prosvijetiti. I Justin Popović je bio duboko u pravu kada je ranih 20. godina počeo da uvodi novu bogoslovsku terminologiju da je stvara, pa našto u svome uvodnom predavanju kada je izabran docenta 35. o suštini pravoslavne kriteriologije i aksiologije i prije toga 32. treće o gnosiologiji svetoga Efrema Sirina. Da se čovjek prosvjeti, da se čovjek ohristovi, pa krstiti je svakako došlo od hristiti, kr, zamijenilo se i Justin kao ohristoviti, učiniti nekoga Hristovi, da na Hristov način pomišlja, shvata, osjeća, postupa i tako dalje. Inače on je izvršen čin nad njime, ali da li se taj čin, taj kalem, da li se primio na njemu kao na podlozi.
Sve to o čemu govorite žestoko se reflektuje i ostavilo je teške posljedice na Crnu Goru. A toga smo svjedoci svih ovih godina zadnjih i ovih posljednjih dana i mjeseci. Danas se Crnoj Gori nameće jedan drugi njoj strani identitet i te poprima, moglo bi se reći, dramatične razmjere. Kako vi sve to kao neko koji je rođen u Crnoj Gori, koji je bićem, kostima, što bi se reklo, Crnogorac, preživljavate sav taj proces?
Taj proces u mnogim stvarima teče pored mene i ja se nadesem nad njega i neki put sam zgranut, obespamećen, zabezeknut, ostajem bez E, ili što ovi sad vidi kada ostajem bez teksta. Kakav crni tekst kad ja ne riješim. A o čemu se radi? Radi se o tome, evo, identitet novi Crnogorca, jeste, teritorijalno, jeste i državno. Crna Gora, odnosno ondašnja Zeta, bila je država i to prva srpska kraljevina, država srpskog naroda. Pazite, Sveti Jovan Vladimir, čiji je spomen dan bio jučer, on je bio kralj, a umro je samo mjesec, nekoj mjesec i po dana prije velikog Vladimira kneza Kijevskog. Znači, on je bio knez, a ovo kralj. Ali država srpskog naroda. Srpski jezik su govorili. Kako se srpski jezik naučno proučava? Svi vodeći lingvisti, srbisti, izuzivajući Daničića, Berića, Pavlovića, još nekoliko su Crnogorci. Pa se oni proučavaju tuđi jezik ili svoj. Pa Miroslav Vađa je pisao u Bijelom polju. To je onda bila stara Hercegovina. Humska zemlja. Pa Miroslav Vađa predstavlja nukleus bibliotekarstva srpskoga. Bez daljega ne zna se kada je došlo u Svetu Goru, a mora da je bilo u onome tovaru stvari na brodu koji je kod Mansija Vatapeda bio se zadržao na pučini, a to nije pučina, samo veliki zaliv. Gdje su se Nemanja i monah Sava, sada već i monah Simeon, sreli, vidjeli, pozdravili i tako dalje, dok su ovi istovari i tovar sa toga broda na obalu. Tu mora da je bilo milosti evanđelje, jer poslije u 19. 18. vijeku ono je sušlo u samom Svetoj Gori. Ono je nukleus biblioteka Hilandarskog i kasnije Karlovačka biblioteka nastavak i druge biblioteke iz nje izrastu i to je jezgro. To je knjiga srpskog jezika. Nastala je u Staroj Hercegovini. To je danas područje Crne Gore. Međutim, neka je, to je narod onaj koji je bio. Koji srpski govori i piše, koji ima trobojku, koji sam kroz usta svojih najeminentnijih i Njegoša, i Svetog Petra, i Marka Miljanova, ljudi najeminentnijih, to govori i to je nedugi izraz njegova bića. I individualnog pojedinca i eto bića kao cjeline.
Posebna priča u okviru tog procesa je odnos prema crkvi. S jedne strane imamo činjenicu da crkva te što je vaskrsnula od 90. godina na ovamo u Crnoj Gori i ona je u tom smislu moćna danas u Crnoj Gori. Ali to njeno vaskrsavanje, to njeno ponovno uzrastanje, to njeno ulaženje u život ovdašnji prati isto tako snažna mržnja, možemo slobodno reći mržnja prema crkvi. Ko prati ovaj proces, prosto vidi da to nije samo jedan otpor prema nekom načinu mišljenja, nego mržnja prema tom načinu mišljenja, na koji misli crkva. Kako to objašnjava?
Ovako, tu postoje uslovi za objašnjenje toga, to mislim baš do kraja da bude jasno. Mržnja, kao jedan vojnstvujući ateizam, uopšte nije nedostatak ljubavi, nego antiljubav. I tu je horizont saznanja i horizont volje toliko služe i reducirani sami na sebe, da je to identitas, identično sa samim subjektom koji mrzi. I riječ mržnja je očigledno izvedena iz riječi mrz, mrziti, mraz, obraziti. A što se javlja žrtva je stvar fonetike jednog nivoa. Pa onda, onaj ko nekoga mrzi, kaj ne može reći da on za njega ne zna. Još kako zna, još kako zna. Pa arhidžakov Stefan je rekao, oprosti, ovo je ne znaju što rade. Ovdje zvije znaju što rade. I neopako rade, i to je tipičan inat. Riječ inat izvedena iz starog slovenskog prije ina ino. To je drugi, ne drugi poredak, to je vtoriji. Nego tamo drugi, neki treći, ostali. E, i mržnja iz tih pozicija kreće i polazi i sužava svoje polje pažnje i liči na perspektivu linijsku koja je sve dublja i sve uža i razornija. Za razliku od perspektive obrnute koja je sve šira, sve daja, sve bogatija. Ova je perspektiva zatvaranja, a ovo je perspektiva otvaranja. Ovo je put religijski, ono je direktno antireligijski. I ono je buduća samo u obaranju religije, u borbi protiv Boga i ona sebe ipak onako veže na neku vječnost. Za predmet na koji je usmjerena i to bilo je boje da je nema. Te takva. Gdje sama sebe potire. Dalje, religija krenula u Crnoj Gori. Neka je, hvala Bogu. Ali pazite, kod onih koji to vidi, kod velikove većine, ona je kao psihološka komponenta vrlo jaka, vrlo aktivna, prisutna i tako dalje. Ali pazite, religija je most koji vezuje dvije obale. Obalu svijeta i obalu Boga. Ako ona ne religija, šta ona vezuje? Religija znači povezivati. To je odnos. Nije ni odnos, nego sa odnos, uzajamni odnos. Ja govorim tebi i ti meni uzvratno. Ne drugu priču, nego odgovor na ovo. I u krajnjoj liniji ima jedan članak, dobar članak Sergija Bulgakova iz 36-7 godine na engleskom, poslije rata 60. reka gruje na njemačkom, ja sam prijel sa njemačkoga, jedan da škampom prava svoje misli za 60. ne znam koju godinu, 5-6. Zove se razgovor između Boga i čovjeka. I to nije profani razgovor, nego razgovor koji čovjek u nedoumici i u tjesnacu kome sada u prirodi i u njenom determinizmu postavlja sebi za smisao svoga života, za svoje porijeklo, za cilj i Boga transcendentnog nadbeća koji se otkriva i otvara i daje adekvatan odgovor na ta pitanja koja se postavlja. E to je uzvratna ili uzajamna veza. E to je otkrovenje. Nije to da neko otkrije ovaj neshvataj. To je bilo pismo bez adrese. Ili pismo prazan koverat. Nego pismo sa sadržajem i sa adresom kome ide. E to je onda otkrovenje i veza. Od ovih ljudi očigledno je fali ova druga bitnija komponenta. Religija ima dva izvora. Sekundarna je čovjek, jer on traži. I primarni Bog, jer on je vredan njenog sadržaja i otkrovenja. Ovdje ova druga komponenta fali. I onda mi imamo u ovom slučaju samo religiju u psihološkom, a ne bogoslovskom smislu riječi. To nije dovoljno. Religije i psihologija nisu isto, dobro razlikuju.
Režim pokušava da kroz ustav novi crnogorski promijeni identitet Crne Gore. U tom smislu na udaru su se našli stubovi tog identiteta, dakle crkva pravoslavna i srpski jezik. Sada odbijaju da u ustavu formulišu pojam pravoslavne crkve. nego je podvode pod pojam vjerskih zajednica i na taj način izjednačavaju crkvu, bogočovečanski organizam koji je star 2000 godina, sa bilo kakvom nevladinom organizacijom koja može sebe da proglasi nekakvom vjerskom zajednicom. Kako objašnjavate taj pokušaj ustavopisaca da na taj način ospore identitet pravoslavlja?
Ustavopisci imaju svoju preliminarnu ideju koja je bez zaključaka i bez premisa. Jer zaključak mora logički ispravno i formalno ispravno i logički nužno da slijedi iz premisa preko medijalnog pojma. Ko ovo ne shvati, nek uzme elementarnu logiku i nek vidi šemu zaključivanja. A ustavopisci kad tako govore, da li oni znaju za drugu crkvu i drugšiju crkvu nego crkvu koja se korijeni u događaju Jerusalimske pedesetnice. Kada je Dišetni sišao na apostole i tada je osnovana crkva i to je rođena crkva. Ko se god poslije prolaže crkva, on je samo on u svojoj nadležnosti. A da li je njegov nadležnost autentična? Pa onda, crkva nije samo tada. Ima neki ruski bogoslova koji kažu postoje tri etape crkve. Rajska je crkva, ako je crkva, doživlja je Boga. Prvo veza sa Bogom, pa doživlja je Boga. To je bio u raju. Pa onda od Avrama kod jevrejskog naroda, to je vjersko zavjetna crkva, ona je sva bila u radosti i iščekivanja. Pa dođe tek na ozavjetna crkva, ona je u radosti realizma novog zavjetnog. Da li gospoda koja pišu ustav, taj i taka, imaju veze s time? Pa onda, u onome zborniku koji se odnose na to pitanje, ima to moj članak u kome ja kažem fino, zašto nisu rekli pravoslavna crkva u Crnoj Gori, kako se ona zvala? I ona nije bila nešto autentično crnogorsko i vezana za Crnu Goru. A koju Crnu Goru? Da li samo četiri nahije? Da li ovu tu eventualno do Podgorice? Ili ovu do Bilo polje i tamo skoro do ove Varoše? Koja je Crna Gora u pitanju? A da nije bar pola Crne Gore sadašnje Hercegovine bivša? A jesu li brda bila Crna Gora, ona od četiri nahije? Ti se brkaju pojmovi. Pa kao što se brkaju ovi pojmovi, vjerske zajednice. Vjerska zajednica je neka zajednica ljudi koji su objedinjeni jednom vjerom u nešto. Ali ako nemaju utemeljenje u 50. Jerusalimskoj, koje je rođenje crkve zemaljske, oni su nemaju ništa. Oni su rečeni jezikom logike u odnosu kao i disparatni pojmovi. A to znači bez veze sa vezom. Pa onda dalje, crkva. Crkva može da postoji, ali kako? Da se odvoje od jedne već legalno, legitimne kanonske crkve, jasno i glasno priznate, koja ima svoje neposredno porijeklo u onoj Jerusalimskoj pedesetnici. A ako neko proglaši sebe, to je ona greška društva i to je sociološka rečeno grupa i grupacija. A grupa nije baš mogla definisan pojam u sociologiji. I to se razumijemo. Pa onda, zadnji poglava pravoslavne crkve u Crnoj Gori bio je Mitrofan Ban. On je postao, kad je došlo do objedinjenja dijelova Pećke patrijaršije, predsjednik centralnog odbora za objedinjenje tih dijelova, za vas postoje vita Srpske Pećke patrijaršije. Pa onda, valjda je on znao gdje se nalazi. I trebalo je da bude prvi patrijarh jer je bio najstariji po godinama starosnog uzrasta i po godinama rukopoloženja. I u rukopoloženju uopšte i učenje episkopa. Ali se desilo da je dobio upalu pluća koja ga je bacila u posljed iz koje nije ustao za mjesec dana i skončila zemlja žiti. I tako je došla za patrijarha Dimitrija Pavlovića Beogradske mitropolije. Pa onda, Sava Petrović, on je bio egzar Pećkova trona i to su svoje titulture nosili svi njegovi nasljednici. I ako sve nešto drugčije i drugo, ne znaju se od Peće, od koga su zavisni? Da nisu mogli direktno od Jerusalima, koji nisu ni vidjeli možda ni na karti mnogi. Pa onda, egzar Pećkova trona je bio Sava, i poslije Vasilije nije htio čuje za Peć. On je otišao u Rusiju. Petar prvi, koji mu je Putin prišenske kalose, u današnjoj dolje crke kalose koje je Kiratonistan. A Petar drugi, svi kasnije išli u Rusiju. On nije prizvao Ruskoj crkvi, nego je Ruska crkva vodila brigu pasijsku o ovo, a ovaj dio Peške patrijaršije, koja je bila 760 ukinuta. I to tako, to je našao Valerijan Pribisjević, Kaluđer, prosobo sve Kalaške, Vizantovog posluci i objavio u Bogoslovskom glasniku još daleke 904. godine. Kaže, ali jednog drugi, došao je u sinod i Samuilu Kancericu, njegovom sinodu, rekao da je u Pećkoj pacijent tako osiromašeno stanje da se nema čega živjeti i nju ukinuti, njoj uslaje njegovu ostavku, odlaže sultan i prevare ga. Da ukine srpsku Pećku patrijaršiju i da ime briše iz carskih desera kao da nikad ni postao nije. Pa neka što je ukinuo tako kakva je, nego je ukinuo i prošlost. Jer to je stanje od 1766. 1. septembra potrebno do dana Srba Svetelja 1920. Ovdje na Cetinju tega dana služio službu Ivo Kaluđerović i odbio svoj čuveni govor u kome je rekao da je Crna Gora sačuvao dva kontinuiteta srednjeg vijeka. Kontinuitet države, jer na Cetinju nikad nije nijedna vlada strana uspostavila svoju vlast. I kontinuitet patrijaršije, jer je Cetinska katedra episkopska jedina južna strana i Dunava na koju nikad nije došao stran, pa makar bio iz Fanara. A to je tačno. I ona se zvala pravoslavna crkva u Kneževini, a poslije u Kraljevini Crnoj Gori. I to je tačno. O tome svjedoči njen ustav i o tome svjedoči, mislim, peta knjiga u knjigu Slavranje djelja Mitrofana Bana, koja se zove Ustav i poredak crkve. Tamo je tako ime. Ovo je sad nešto novo, što je bez njegovog utemeljenja, bez toga njegova kontinuiteta, bez poznanja i priznanja njega kao takvoga, bez njegove veze sa Pećkom patrijaršijom, gdje su oni lišeni egzarskog statusa Pećkog patrijarha. To su sve pitanja kojima se udara glavom u zid, nepomično tvrdi.
30-15 dana oče Dimitrije išao je predsjednik parlamenta sa jednim svojim savjetnikom na Lovćen, u onaj paganski gore mauzolej, navodno da se poklone Njegošu. I ovaj predsjednikov pratilac kaže, neka mu je vječna slava, samo je mnogo Srbova, misleći pritom na Njegoša. Možda je sad problem u tome. Kako objasni taj njihov negativni identitet, taj kontraidentitet, taj antiidentitet, ne znam ni kako bi to čovjek mogao da definiše. Taj identitet koji oni grade na negaciji, odnosno na samonegaciji, na mržnji prema Srbinu u sebi.
Pa to je to, to je unutrašnji problem. I tu treba da se izvrše neka demistifikacija. To je mit, nastao unutra, ne izlazi unutrašnji, on se projektuje takav kakav je, u spolji svijet i odnose i onih remeti, brka, mut i tako dalje. Kako mi možemo izbistiti vodu jedne rijeke ako prvo ne riješimo pitanje njene čistoće na samom izvoru? I to je to. I tu nema drugoga pitanja i prilaza tome pitanju nego model koji se zove u crkvi ispovijest. A pazite, nije samo ispovijest da dođe neko ko sveštenik kaže ja sam to i tako dalje. Ispovijest u prvom redu da on se okrene sam sebi, da duboko zagleda se u sebe, da duboko osvijeti svoje sve kutove svoga bića, da upozna u sebi sve što je heterogeno izvorom i autentičnom biću, što je u njegovom duhu neduhovno, što je praktično otrov u njemu samom i da to izbaci iz sebe. Pazite, ta riječ slovenska ispovijest, ja ne znam kako glasi na drugim jezicima, ali u slovenskom glasi ispovijest i u većini slovenskih dana baš tako glasi. Kad se rašlani na svoje proste činjenice, onaj prethodni je is, to nije is, nego to je predlog iz i to je predlog sa genitivom ablativnim, za poticanje, za odbijanje, za odvajanje. Po, to je prilog za jedan, znači poslije iza. A onaj korijen vijest, to je stara riječ indijska vede, knjige duboke mudrosti, pa onda vjedjeni je u staroslovenskom znanje, ali pazite, teorijsko, koje odgovara grčkom izrazu gnosis, i dok taj duboki gnosis, to najdublje znanje sebe ne izbaci iz sebe, nema u sebi on prostor za pozitivni sadržaj. I bez toga nema ispovijesti. Znači onda da slaže nekompaktne sadržaje u sebi. I napravit će neki dar bar unutra. Pa, znači, što se vidi sumnja. Nije to, ja neću da ti prihvati što kažeš. Nego son mniti, sam misliti, kad se sudaraju razne misli u jednoj glavi, nije on prazan od mišljenja, ali nema misao koja teče, koja vodi, tako je, nego se, što vam kažu, kao zduve i vjetrovi sudaraju. A to znači što on misli?
O, to da je ono kod njega što ja zajebim od mnogo mišljenja.
Jeste.
Da, interesantno, na ovaj način niko nije objašnjavao taj stih.
Jer, znate što je? Udara s duve s jedne i s druge strane. Pa kućemo kako ćemo. Onda nema glavnog provjetravanja.
Da li od tuda dolaze te zduve kod ovih naših savremenih usrećitelja u Crnoj Gori, pa da na takav način brkaju pojmove crkva i nacije? Da jednostavno tu stavljaju znak jednakosti, to je za njih isto.
Jeste, a tu je sve znak nejednakosti. Crkva je recimo pravoslavna. Pa kad neko kaže, ja slavim Srpsku Novu godinu, prijatelju, ti lupaš kao maksim po diviziji, isto kao Dalmatinci kao otvoren prozor. A kako lupa otvoren prozor, to znaju Dalmatinci kad udare bura, pa se da ga i razbije. A o čemu se tu radi? To je, kako je rekao moj pokojni profesor Drašković, koji je bio đak ove bogoslovije, završio je tamo, mislim, 3, 4, 5, kaže, to je paganska religija. Sve paganske religije, Hristos je prevladao i ukinuo. On traži čovjeka kao čovjeka da uđe u religiju i da ga religija s Bogom, to mu je jedini poziv, jedina da kruči, jedini pravi dom. Veliki teolog ruski Georgije Forovski ima jedan članak, oče dom zove se. Vraćanje oče u domu, to je istiša, stišanje, tako dalje. To je krajnji put eskuzije bludnog sina biblijskog. Tek kad je došao, iskrasio se. On je došao k sebi. Ono je bilo lutanje, što vladika Nikolaja kaže, po njivama gladi. I rad koji ne treba i ne valja. I sad, obogotvaranje religije, to je znači nova paganizacija ili repaganizacija hrišćanstva, a hrišćanstvo je potpuno nadnacionalno, naddržavno, nije zemaljsko, ali je na zemlji i Hristos je jasan do kraja kad kaže, carstvo moje, to je crkva, nije od ovoga svijeta, ali i na ovom svijetu. I onda, hrišćanstvo nije religija koja urniše, proklinje, uništava. Ne. Nego koja iskupljuje, spasava, preobražava. Jer to je put. Međutim, u ovom slučaju izgubljena je logika i svi njeni parametri i od religije napravljena ideologija, ideologija čija? Nacije, a izo ideologije su ideje u iz glave moje ili tvoje ili našeg slušalca i zagovornika, a ne primarni izvor iz božanskog napravljenog otkrovenja. Čovjek to prihvata, daje od sebe tome nešto koliko u interpretaciji, tako da, i to doživljajem, obistinjuje. I na tome se temelji etika, tako da etika nije umna akrobacija. Šta je dobro, šta je zlo? Nego daj primjere. Daj primjere. I to ulazi u etos, ukupni etos jednog naroda ili jedne porodice ili jednog naraštaja ili jednog čitavog vijeka istorijskog.
I konačno, kako vi, oče Dimitrije, vidite našu blisku budućnost ovdje u Crnoj Gori? Kako će se rasplesti sva ova priča? Jer ovo, čini mi se, ulazi u jednu fazu koja mora voditi nekom raspletu. Ne može ovako do vijeka.
Ja ću samo reći njegove stih. On je duše kosmičkih i galaktičkih dimenzija, a nije usko lokalnih crnogorskih, niti je nacionalnih, niti je tako da, ali na svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila prorastuje.
Napušta se da je zlo pobjedi.
I tri tačke se, pa i čita kuće.
Oče Dimitrije, hvala vam lijepo na razgovoru.
Hvala vam na pitanjima. Jer od razgovora ne bi bilo ništa koliko ni od otkrovenja ako ga ljudi ne prihvate. Otkud bi ja prihvatio ove ideje i teme da i vi niste kazali? I evo, ovako ide to. Ako ja držim jedno predavanje, nema toga predaja ništa, to je unisona priča, ako ga ne sluša neko i ne prihvata, ja mu ga predajem, a on ga prihvata. To je predavanje. To je pismo sa adresom tačnom i adresiranom, a ne ubačeno samo će poštansko bez adresa.
Hvala vam još jednom i blagoslovite nas i naše slušalce.
Amin sina.
Poštovani slušalci, bio je ovo protojerej Stavrofor, otac Dimitrije Kalezić.
U emisiji Ogledalo slušali ste intervju kolege Raje Vojnovića, gost je bio protojerej Stavrofor dr. Dimitrije Kalezić.